Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Европските лидери најавија за брзана интеграција на Западен Балкан во Европската Унија. Македонските аналитичари, од умерени оптимисти до скептици за протестот. Проблеми со учебниците на поведок и наредната учебна година. Првиот Европски самит надворот Европската Унија се одржа во Молдавија, во соседство на Украина. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Европската Унија најави нов развојен план кој би требало да ја забрзе интеграцијата на земјите од Западен Балкан. Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски е убеден дека новиот пристап на Унијата нема да ја забрза европската интеграција на земјава. Од друга страна пак аналитичарот Сефер Селими гледа сигнал за зголеменото влијание на Унијата врз регионот во однос на идното проширување. Анализата ја подготви Марија Томановска.
За едни охрабрувачки, за други веќе слушнати и без суштина. Вака домашните аналитичари ги толкуваат пораките упатени од европските лидери деновива. За политичкиот аналитичар Сефер Селими, новиот пристап во однос на проширувањето, кој го најави првата жена на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, е охрабрување за земјите од Западен Балкан по подолго време, но и сигнал дека влијанието на Унијата кон овој регион ќе се зголемува. Селими вели дека и Европската Унија, но и главните лидери во Унијата сваќаат оти проширувањето и пристапниот процес на земјите од Западен Балкан не може да се толкува само како бирократски процес, каде што земјите од Балканот само ке ги исполнуваат условите и ке имаат прогрес кон Унијата.
Се чини дека овие лидери и Европската Унија сваќаат дека моментумот, посебно под притисок на војната која се случува во источниот дел на Европа, ги разбуди на некој начин да мислат на овој процес и како политички процес, не само како бирократски процес. Тоа подразбира дека вниманието на Европската Унија кон овој регион ќе се осврне не само од аспект на дипломатијата, туку нивниот ангажман ќе биде уште поголем и политички концентриран кон регионот.
Францускиот председател Емануел Макрон побара проширувањето на Унијата да се случи што е можно побрзо. Според него, Унијата мора да избегне грешки во поглед на проширувањето кои би влијаеле на нејзината безбедност. Но за професорот Владимир Божиновски, овие изјави не се ништо поразлични од Унија кои, како што вели, ги слушаме веќе 20 години.
Кога ќе испратиш еднаш порак или ветување, како на пример во Солун 2010, ти е многу сериозно спате. Ама доколку после 20 пати испраќаш порак, ја гледаш дека што суштински не се менува едноставно и пораките веќе го јагуваат својата смисла.
Вели Божиновски. Но она што е сега поразлично е актуелната војна во Украина. Божиновски сепак е песимистот и тоа би можело да ја забрза интеграцијата на земјите од Западен Балкан кон Европската Унија, како и улогата на Унијата во однос на проширувањето.
Прашањето е дали војната во Украина ќе има доволен импетус за да на некој начин не ја принуди, туку ја потикне Европската Унија малку посериозно да се занимава со државите Западен Балкан.
Председателката на комисијата фон дер Лајен најави нов развоен план на Унијата за Западен Балкан, кој како што рече има за цел да донесе некој од бенефитите од членството во Унијата поблиску до граѓаните на Западен Балкан. Секоја финансиска помош е добре дојдена, вели Селими, додавајќи дека новиот развоен план на Унијата ќе биде поголем импулс во економскиот и енергетскиот развој на земјите. Во меѓувреме и меѓународните представници се погласни во пораките дека уставните измени се условот кој Северна Македонија мора да го исполни за да продолжи во следната фаза од процесот на евроинтеграција.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Министерството за образование распиша оглас за новите учебници во основното и средното образование за наредните две учебни години. Но досарашните проблеми со учебниците не се ни одблизу решени. Додека се чекаат старите учебници да се модернизираат, новите излегуваат многу доцна од печатница и со бројни пропусти. Тема на Владимир Калински.
Со повлекувањето на учебникот по историја и општество за пето одделение, учениците до крајот на школската година, уште само две недели, ќе следат настава без уште еден учебник, а неизвестно е дали ќе добијат нов учебник до почетокот на следната. Иако министерот за образование и наука Јетон Шакири неколку пати ветуваше дека ќе се реши проблемот со учебниците, учениците во основно, но и во средно образование цела година следат делот предметите без учебници. Учебници по англиски јазик не се одобруваат веќе 3 години. Учениците од 6-то одделение, освен што немаат учебник историја и општество, немаат ниту наставна програма за предметот. Во средните училишта најчесто недостасуваат учебници по стручните предмети. Учениците од 5-то одделение, наречиси 2 недели пред крајот на годината, добија учебник по македонски јазик, но сега се повлекува учебникот по историја и општество. Од Министерството за образование и наука велат дека во тека јавен повик за нов учебник по историја и општество за 5-то одделение, но институцијата не дава конкретен одговор дали учениците до 1 септември ќе добијат нов учебник. На Бирото за јавни набавки е објавен оглас со рок до 14 јуни на кој треба да се пријават за печатење на учебници за наредните 2 учебни години. Тука се отвора прашањето дали тие навреме ќе стигнат до учениците во септември ако се земе предвид дека претходните години овие огласи се објавуваа во февруари, за да има доволно време да се испочитуваат законските рокови за јавната набавка. За делот предметите, по новата концепција се уште не се изработени во целост програмите по кои ќе се пишуваат учебниците. Просветните работници со кои разговаравме се скептични дека процесот може да заврши во период од 3 месеци до почетокот на новата школска година. Според историчарот Васко Гичевски, ќе биде тешко изработката да заврши во овој рок, како што вели од научен, педагошки, но и од законски аспект.
Кратко време да изработите учебник. Истото приказна беше и со овој учебник. Програмата беше многу доста донесена, на брзина се направи учебникот и се направи така како што се направи.
Вели Гичевски, ако е во тек јавен повик за нов учебник по историја и општество за 5-то одделение, тоа значи дека досегашниот ќе биде целосно повлечен и дека за нов учебник повторно ќе треба да се исплатат 100.000 евра од државната каса. За печатењето на повлечениот учебник беа потрошени над 235.000 евра според податоците од министерството. Учебната 2022-2023 година започна без дел од учебниците поради доцнење. Учениците добија привремени материјали за учење, за кои Министерството за образование и наука потроши 640.000 евра, пари добиени како заем од Светската банка кој треба да се врати. Во основното и средното образование, дел од учебниците се застарени и треба да се модернизираат, а новите изобилуваат со грешки, бидејќи се направени на брзина. Таква е состојбата, вели историчарот Васко Гичевски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ке ги креваме додека можеме, но толку е силата. Велат родителите на деца со целебрална парализа, кои се којдневно се соочуваат со бетонските бариери, движејки се низ Скопје со инвалидска количка. Од градот велат дека се работи на случајот, но родителите посочуваат дека на решение веќе чекаат со години. Сторија на Емилија Бунтаска-Нацоска.
На патот кон училиште Денија користи пристапната рампа, а со учениците најчесто скалите. А како е внатре?
Со учениците немам замерку, навистина се многу добри другари, ми помагаат, се дружиме.
Вели средношколката Дени Жерновска, која живее со церебрална парализа. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни.
Дали 1% од тротоарите, каде што се движиме, се слеани во ниво со самата улица?
Изјави Ирена Жерновска, мајка на Дени. Кај тази реконструирани улици е во ред, но во строгиот центар на градот, речи си на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот.
Градот направи детекција на сите точки каде е необходно слевање на рабници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при нивна реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат. Додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, со акцијски план се делува за обезбедување пристапност.
Но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблеми имаат и Марија и незината мајка Оливера, но и други семејства, кои неодамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк.
Иако автобусите се прилагодени, тротоарите не се прилагодени. За жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои ете сенсот за овие лица го немаат, подалеку се паркираат од тротоарот, па не можеме да се качиме.
Вели Оливера Савевска, мајка на Марија, која живее со церебрална парализа. Од град Скопје вела дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата.
Градот Скопје располага со 7 комбиња за лица со попреченост, а дополнително ЈСП Скопје има комби и автобус со посебна намена за превоз на ученици со попреченост и истите се во функција.
Мајката тврди дека во пракса не е баш така.
Многу често најдуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоз следниот ден, бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбинијата се расипани.
Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот, но ги прашували некој.
Воопшто никој не е контактирал, нити не е прашал од институциите како се движиме низ градот, никој.
Вели Скопјанката Жерновска. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста.
Иако изгледам помирено, сепак покажувам и укажувам каде е проблемот.
Вели Скопјанката Марија Савевска, која живее со церебрална парализа.
Додека можеме, ќе ја криваме и носиме, меѓутоа не сме и ние супермени, едноставно не може, таа е силата.
Вели Скопјанката Жерновска, им останува да се надеваат дека што поскоро ќе гледаат повеќе решенија, отколку бариери.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
50 лидери на европски земји се дел од самитот кој што се одржува во молдавското село Булбоака кај Кишињев. На вториот самит на Европската политичка заедница. Ова е прв самит на земја која не е членка на Европската унија и која се граничи со Украина, што е символ на европската поддршка за Молдавија. Молдавската председателка Маја Санду беше доматинка на самитот во Кишињев, каде меѓу другото се разговараше за ситуацијата во Косово, како дел од меѓународните напори да се стави крај на кризата. Српскиот председател Александар Вучич изјави дека Белград ќе направи се за да ја деескалира ситуацијата во Косово, додека таму етничките Срби и денеска повторно се собраа на протести во градот Звечан, со тоа што овој пат во помал број од претходните денови. На самитот во Молдавија присуствуваат лидери на 27 земји членки на Европската унија и 20 други земји од Европската политичка заедница. Станува збор за неформален дипломатски форум, формиран минатата година на иницијатива на францускиот претседател Емануел Макрон. Трите главни теми за кои се разговараше на самитот се безбедноста, енергијата и поврзаноста меѓу земјите. А фактот што во главниот град на Молдавија се собраа 46 европски земји, според француското претседателство, е силна политичка порака до Москва. На состанокот кој беше најавен како најголем политички состанок во историјата на Молдавија, учествуваат претседателот на Европскиот совет, претседателот на Европската комисија и на Европскиот парламент. Високиот представник за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел изјави дека Кишињев има јасна перспектива за приклучување кон Европската унија и дека мора да работи на реформите за исполнување на патот кон интеграцијата. Патот на Молдавија е независен од тоа што се случува во Трансниједар. Кипар стана членка на Европската унија покрај тоа што има територијален спор со Турција. Молдавија може да го направи истото, одговори Борел на новинарското прашање дали оцепениот регион Трансниједар, поддржан од Русија, ќе биде една од пречките за членство на Молдавија во Европската унија. На самитот во Молдавија пристигна и украинскиот претседател Володимир Зеленски. Тој се заблагодари на Молдавија што ги прими украинците кои бегаат од војната откако Русија ја започна својата инвазија. Молдавија прими над 700.000 бегалци од февруари 2022 година, а над 100.000 се уште се воземјава според последните податоци на Обединетите нации. Украина денеска ја чува Молдавија безбедна и ние сме многу благодарни за тоа, рече Санду по кусата средба со Зеленски, чија земја се наоѓа меѓу поранешната Советска Република Молдавија и Русија. Акредитирани се повеќе од 600 новинари од цела Европа за овој настан. А комплексот Замок Мими, каде се одржува состанокот, е опколен со силни безбедностни сили. Замокот се наоѓа во селото Булбоака, на 35 км од главниот град Кишињев и 20 км од границата со Украина. Според организаторите, тоа е прв самит во земјата која не е членка на Европската унија која се граничи со Украина, каде војната продолжува, што е символ за силната европска поддршка за Молдавија. Од среда на улиците во Кишињев има многу полицајци. Првиот состанок се одржа минатата година во Прага, а следниот ќе се одржи во Гранада во октомври. На самитот на Европската политичка заедница во Кишињев нема да има дискусија за пристапните процеси на земјите кандидати за Европската унија, соопшти од Елисејската палата. Како што беше речено, од почеток е јасно дека Европската политичка заедница е политички форум, чија цел е да се разговара за безбедности прашања, регионални кризи и сега војната во Украина, за да се изрази поддршката за неа.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.